Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Со зголемиот бројот на лица кои избегаат од Македонија, одговорност нема. Со двојазичноста ќе требаат и пари и луѓе. Грчката влада ја чека гласањето за договорот од Преспа. Во емисијата најпрвен преглед од агенцијски вести. Нема да одбереме брзи процедури за договорот од Преспа. Имаме намера да бидеме информирани и последниот грчки граѓанин за аспектите на договорот. Сметаме дека е важно да се одржи ТВ дуел со лидерот на опозицијата на делните знанија на вестниците. Ке го објава целиот текст од договорот, се дел од следните чекори на грчката влада во пресрет на ратификацијата на договорот од Преспа според соопштението од кабинетот на Алексис Ципрас, во кој разјаснуваат неколку работи поврзани со решението меѓу двете земји. Во оваа насока, според кабинетот на грчкиот премиер, Министерството за надворешни работи на Грција ќе се погрижи во недела во неделните изданија на грчките вестници, кои што се доста читани и популарни меѓу граѓаните, да бидат објавени цели текстови од договорот за сите откако ќе научат да бидат во позиција да оценуваат. А за да можат граѓаните да ги слушнат и да ги споредат аргументите од кабинетот на грчкиот премиер, уште еднаш го повторуваат предлогот на Ципрас од вчера да се одржи ТВ дуел со лидерот на опозицијската Нова демократија Кирјакос Мицотакис. Русија се залага Белград и Приштина да постигнат заедно прифатливо решение во согласност со резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации, рече рускиот председател Владимир Путин, кој денеска е во официјална посета на Белград. Тој рече дека властите во Приштина презеле неколку чекори, како што е формирање на косовска армија, што, како што рече, представува прекршување на резолуцијата. Русија ја дели загриженоста на српското раководство и народот, бидејќи таквите неодговорни чекори може да го дестабилизираат Балканот, рече Путин. Изјавувајќи дека тој не гледа на хоризонтот решение за договорот меѓу Белград и Приштина, председателот на Србија, Александар Вучич, изјави дека за секоја одлука тој ќе се консултира со Путин. Србија е секогаш подготвена за диалог и компромис, но не и да прифати понижување. Ова е ставот кој председателот на Србија, Александар Вучик, му го пренел на рускиот председател Владимир Путин, кога зборувале за темата на Косово за време на неговата посета на Белград.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Никола Војминовски, кој беше осуден на 13,5 години затвор за обид за убиство на пратеникот Зијадин Села е во бегство, а МВР распиша меѓународна потерница. Војминовски беше во куќен притвор до правосилност на пресудата. Марија Митевска.
Министерството за внатрешни работи распиша меѓународна потерница за Никола Војминовски, кој беше осуден на 13,5 години затвор за обид за убиство на пратеникот Зијадин Села за време на настаните во собранието на 27 април 2017 година. Кривичниот суд соопшти дека надлежната полициска станица, која вршела надзор на спроведувањето на мерката куќен притвор, го известила судот дека Војминовски не бил пронајден во неговиот дом, пошто е издадена и меѓународна потерница од МВР. Вела дека постапуваат по издадената наредба од судот. Постапуваме по наредбата од судот и распишаната меѓународна потерница и се преземаат сите потребни мерки за пронаоѓање на лицето, соопштуваат од МВР. Војминовски во јули минатата година беше осуден на највисока казна во случајот во кој беа обвинети 7 лица. Обвинителот Дарко Јакимовски претходно побара за Војминовски за уште еден обвинет, Александар Јаневски тошта, кој беше осуден на 13 години затвор, притворот им се замени со куќен притвор поради нивната влошена здравствена состојба. Судот тогаш го прифати предлогот на обвинителот Јакимовски. На изрекување на пресудата беше донесена одлука Војминовски и Јаневски да останат во домашен притвор до правосилност на пресудата.
За кривични дела, убиство и обид за убиство, но праксата секој пат се предлагал притвор. Без разлика на други работи, меѓутоа, во секој случај, по моје мислење, како долговечен обвинител, требало обвинителот да бара притвор до правосилноста на на пресвежа. Сигурно не му било толку загрозена здравствената состав, ако било загрозена, сигурно ќе било здравствена установа.
Вели поранешниот обвинител Костадин Кизов. Од основното јавно обвинителство соопштија дека поради кардиоваскуларни проблеми на обвинетиот, кривичниот совет на судот го прифатил предлогот за куќен притвор. За состојбата на обвинетиот, како што соопштуваат јавноста, неспорно можела да се увери, кога на едно од рочиштата тој колабирал и интервенирала итната медицинска помош. До надлежниот јавен обвинител според соопштението не биле доставени никакви податоци или информации за евентуално бегство на обвинетиот. Во меѓувреме поминаа 6 месеци од пресудата, а апелациониот суд се уште не се изјаснил по жалбите.
Друга инстанца, тоа треба ќе суда да кажи за толку време не ја разгледал жалбата.
Пред Војминовскиот соочување со правдата во случаите кои се и познати на јавноста, побегнаа поранишниот премиер Никола Груевски, поранишните разузнавачи Горан Груевски и Никола Бошковски, додека бизнисменот Сеат Кочан беше во бегство, но се врати во земјава. Во ниту еден случај досега не беше утврдена одговорност за нивното бегство.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
За нови формираните институции кои ќе го спроведуваат и ќе го надгледуваат спроведувањето на законот за јазиците во државниот буџет се предвидени 257 милијарди евра, но не се знае колку вкупно пари ќе ја чини државата спроведувањето на законот и колку луѓе ќе се вработат, но се знае висината на казните. Пелагија Стојанчова.
Во буџетот за оваа година се предвидени 257 милијарди евра за Агенцијата за спроведување на законот за јазиците и за инспекторатот кој ќе надгледува дали законот се спроведува. Формирањето на овие институции произлегува од законот за јазиците кој по една година откако беше изгласан, излезе во службен весник, но само со подпис на председателот на собранието. Во законот, во делот на финансиските импликации, пишува дека освен парите за новите институции, ќе бидат потребни дополнителни 90 милиони денари или 1,5 милиони евра за буџетските корисници да може да го спроведуваат законот. Овие пари беа предвидени во буџетот за 2018 година. Од владата вела дека во моментов нема точна сума колку ќе чини спроведување на законот за јазиците.
Секоја институција треба да направи анализа на своите капацитети, зависно од анализите што ќе ги добие, да ги преземе и чекорите со кои ќе се подобрат капацитетите или човечките ресурси во однос на остварување на законот за јазици.
Рече владиниот портпарол Муамет Ходжа. Во однос на вработувањата, во законот пишува дека дел ќе бидат реализирани преку преземање од други државни институции пред се од секретаријатот за спроведување на рамковниот договор. Од законот по се изгледа најмногу ќе се офајдат преведувачи, лектори, лингвисти, оти во сите институции комуникацијата и документите ќе треба да бидат двојазична. Во Агенцијата за вработување од тој профил работа барат 142 луѓе. Но пари ке има и за оние што произведуваат табли и патокаси, оти најдост на 6 месеци остапувањето на сила на законот, сите табли на институциите исто така ќе треба да станат двојазични. А тоа важи и за таблите со називи на улици, плоштади, мостови, на други инфраструктурни објекти, патокази. А за они институции, јавни предпријатија, агенции, установи кои нема да го почитуваат законот, ке има казни од 4000 до 5000 евра. Од ВМРО ДПМН е вела дека законот ќе ги блокира институциите.
Кој наместо да си ја работат работата, ќе треба да преведуваат и одржуваат двојни архиви, што ќе ја чини државата и граѓаните време, место, човечки ресурси и пари.
Рече координаторот на пратеничката група Никола Мицески.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Некои домакинства во грејната сезона 24 часа горат на еколошки материјали за да ја одржат топлината во објектите. Невладините побараат термичка изолација на објектите, направена од државата, а надлежните очекуваат да помогне замената на старите и нееколошки печки. Јасна Танасова.
Секоја грејна сезона се прават истражувања и секоја грејна сезона резултатот е дека домакинствата се најголемите загадувачи на амбиенталниот воздух. Десетици, ако не и илјадници семејства низ Македонија ги грејат своите домови со секакви нееколошки материјали.
Отиваме на бива населба на берегот на Вардар, во населбата Аеродром, и видов со своји очи како живеат луѓе во субстандардни услови. Далеко од очите на јавноста е тоа како овие луѓе живеат и штом дојде грејната сезона и штом луѓето се соочат со студот, тие се принудени да горат разни материјали. Значи, од пластика до иврка, до разни материјали, и тоа се случува 24 сати на ден. Во овие објекти што се многу малечки и што имаат дупки на секаде, значи протекува кровот, скршени прозори, фуги на секаде, значи воопшто нема никаква грејна изолација. Иницијативата е надлежните институции во соработка со невладините организации да отидат на терен и како прва фаза на иницијативата да изнајдат начин како да ги изолираат овие објекти термички.
Објасни Мартин Анастасовски од Сдруженијето Гринер, кој на вчерашната сесија во влада официјално оваа иницијатива ја доставија до надлежните институции. Како одговор на ова, заменик министерот за животна средина Јани Макрадули посочи дека работат заедно со социјалните работници на оваа тема.
Тоа е една постојана борба и заедно со социјалните работници и заедно се обидуваме да најдеме решение на тие места кои што моментално постојат. Идејата и планот предвидува средства да бидат заменети со детски паркови, да ги култивазираме местата, на нив да им обезбедиме место живеалиште каде да одат.
Изјави Макрадули. Искуствено председателот на Банка за храна на Македонија Душко Христов, кој посетил илјадници семејства, носејќи им прехранбени пакети, вели дека живеалиштето на овие семејства не може да се нарече куќа.
15 до 17 000 семејства во Македонија, тоа тврдам дека имаат потреба од некаква помош, и тоа огромна помош, бидејќи во најголемиот дел од тие семејства, односно во тие фамилии, во тие објекти, некој ги нарекува куќи. Ја тврдам дека ни куќа не би преживела.
Изјави Христов. Заменик министерот Макрадули во однос на еколошко сиромашните најави 100% субвенции за еколошки извор на грејење.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Премиерот на Грција Алексис Ципрас синоќ ќе доби доверба во парламентот откако владачката коалиција што ја водеше беше разнишена поради договорот од Преспа за ставање крај на долготрајниот спор околу името на Македонија. Гоце Атанасов.
Кирешке кириши на Делфи. Еходи димина на киношото шома.
Драги колеги, имам чест да го објавам резултатот од гласањето. Вкупно гласа 299 пратеници. 151 пратеник гласа за доверба. Соопшти Јоргос Варменос, подпредседател на грчкиот парламент, наведувајќи дека 148 пратеници гласа против предлогот што го достави премиерот Алексис Ципрас. Ваквото гласање во парламентот, во кој има 300 пратеници, и беше доволно на владата на 44 годишниот Ципрас за да преживее.
Ирфа енопион сас на ζητήσω καθαρές λύσεις.
Почитувани пратеници, дојдов тука врз основа на принципите и вредностите на партијата што ја представувам, да побарам јасни решенија, а не за трикови и полумерки. Дојдов отворено со достоинство и јасност и почитувајќи го парламентот и демократијата. Ве повикувам со сето срце да дадете доверба на владата која се бореше и успеа да изнесе земјата надвор од договорите за финансиска помош и од фискалниот надзор. За време на жестоката расправа, Ципрас ја повтори оценката дека договорот со Македонија ќе ја зајакне стабилноста на Балканот. Лидерот на малата грчка националистичка партија Независни Грци, Панос Каменос, во минатиот викенд се повлече од функцијата министер за одбрана поради предложениот договор со Македонија.
Епиди авти и диадикасија за приспособување со кибернетичка криза.
Бидејќи оваа процедура на гласање на доверба за владата на Сириза е во основа погрешна, принудени сме да гласаме против истата влада што ја создадовме и ја поддржавме со искреност, јасност и одговорност. Лидерот на главната опозицијска партија Кириакос Мицотакис, кој исто така се противи на договорот од Преспа, пак изјави дека на земјата се неопходни избори.
Ја еклогес е мони лиси ја на пај проста и хора.
Изборите се единственото решение за движење на земјата напред. Колку повеќе ќе продолжиме во оваа политичка темнина, толку повеќе нашата земја ќе тоне. Избори што е можно поскоро, за да може земјата да дише. Избори за грците да ја земат среќата во свои раце. И покрај победата, судбината на владата на Ципрас и дали тој ќе го заврши својот 4-годишен мандат, кој завршува во септември, е далеко од сигурна. Премиерот сега се соочува со непосреден предизвик да го притисне парламентот за да го прифати договорот од Преспа.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.